Za velké ideály se občas musí zaplatit velká cena. Tohle určitě mnohokrát napadlo ženu, která část života obětovala komunistické straně Československa. Ta jí v roce 1952 připravila o manžela, ale nikoliv o víru v sociálně spravedlivý ráj na zemi. V ten věřila do poslední chvíle. Josefa Slánská, stalinistka i chartistka, žena, která podle některých historiků až osudově minula okamžik, kdy mohla prohlédnout a přiznat si pravdu o sobě, o svém muži a o komunismu. O Josefě Slánské bude hovořit Zuzana Marková. Do studia ji pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Zuzanu Markovou vítám ve studiu. Hezký den.
Hezký den.
Já myslím, že u Josefy Slánské, ostatně asi jako skoro u každého, platí, že ho hodně formuje dětství, to, co zažil, to, do jakých poměrů se narodil. Josefa Slánská se narodila 25. února, což je mimochodem datum, které potom jí bude často připomínáno, je to datum onoho převratu komunistického v roce 1948. Tak tedy narodila se 25. února 1913. Do jaké rodiny ona přišla na svět?
Určitě se narodila do dost nepříznivých poměrů. Ona vlastně vyrůstala v takové chudinské kolonii v Praze v Krči a byla čtvrtým dítětem. Její rodinu velice zasáhla hospodářská krize a vůbec ta sociální nerovnost, která v té době v naší společnosti celkem výrazně fungovala. Takže ona vlastně prožila dětství, kdy otec neměl práci, bratři v podstatě taky ne a o rodinu se starala převážně matka, tedy finančně, která dělala různé vlastně pomocné práce.
Sama Josefa, tehdy ještě Hašková, tedy to jsme neřekli, nedokončila ani pátou třídu gymnázia a už v té době začala pracovat v sekretariátu takzvané Rudé pomoci. Dá se říci tedy, že to tíhnutí, politické tíhnutí doleva, to bylo něco, co jí provázelo opravdu už od dob dospívání. Právě tam v téhle době někdy se tedy seznámila se svým budoucím manželem?
Ano, ona se seznámila se svým budoucím manželem poměrně záhy po tom, co začala aktivně spolupracovat, řekněme, s komunisty československými. Ve své knize Zpráva o mé muži i ve svých vzpomínkách, které si vlastně psala primárně sama pro sebe, tak vzpomíná na to, že okamžitě, když viděla Rudolfa Slánského, tak se do něj zamilovala, že to byla vlastně láska na první pohled, takže ona k tomu seznámení přistupuje zpětně s takovou velkou nostalgií a vůbec k těm svým začátkům v komunistické straně. To podstatné v jejím životě, anebo vůbec to nejpodstatnější, bylo prostě komunistické přesvědčení a láska ke svému manželovi.
Zajímavé je, že ona v roce 1931 odjíždí už do Moskvy pracovat. To jí není ještě 20 let. A v té době, opět tedy jsem se dočetl v téhle knížce, se stává, řekněme, důvěrnicí, zpovědnicí Klementa Gottwalda. Prozradila někdy někomu, s čím se jí Klement Gottwald v té době svěřoval?
Samozřejmě jí zřejmě svěřoval svoje niternější třeba i obavy, nebo svěřoval se jí s věcmi, které by třeba nesvěřil vůbec nikomu dalšímu, tak ona to alespoň spodobnila v nějakém rozhovoru. Zásadně odmítala jakékoliv tyto informace pouštět dál. A to i po tom, co se odehrálo v roce 51. A vlastně dlouho poté, mám pocit, že ještě v 90. letech, když na tohle téma mluvila, tak byla vlastně absolutně striktně proti tomu, aby porušila tuhle tu důvěru, kterou mezi sebou měli, přestože z té strany Klementa Gottwalda vlastně byla jakákoliv důvěra porušena úplně absolutně.
Do Moskvy se potom znovu dostává už s manželem Rudolfem Slánským, co by Josefa Slánská, během druhé světové války. Ta věc je asi obecně hodně známá, my ale zmínit pochopitelně musíme, co se tam Slánským přihodilo.
Narážíte asi na únos jejich dcery Nadi, která se narodila v Sovětském svazu. Unesli ji, když svoji sestru hlídal Rudolf Slánský mladší, kterému bylo něco kolem 10 let, jestli se nepletu. A vlastně nikdy se nezjistilo, kdo ji unesl a proč ji unesl. Dřív, ještě za té druhé světové války, byli Slánští patrně přesvědčení, že mohlo jít o nějaké únosce třeba ze západu nebo něco takového, ale později byly nějaké indicie o tom, že tu Naďu mohl unést někdo z té jejich strany. Nicméně kdo to konkrétně byl, to se opravdu nikdy nezjistilo, přestože Rudolf Slánský mladší ještě po sametové revoluci, kdy se stal velvyslancem v Moskvě, tak se snažil zjišťovat nějaké nové informace a pátrat po té své sestře, protože i pro něj to samozřejmě byl velice silný zážitek z dětství, kdy měl se o tu mladší sestřičku postarat a nějakým způsobem selhal. Samozřejmě mu to nikdo nedával za vinu, ale je pochopitelné, že to byl vlastně zážitek velice nepříjemný a nějakým způsobem i formující do dalšího života určitě.
Po druhé světové válce se Slánští vracejí zpátky do Československa, do Prahy. Slánský je generálním tajemníkem komunistické strany a já myslím, že můžeme úplně jednoduše přeplout až do období po únoru 1948, kdy se Josefa Slánská stává, já bych tak řekl, ženou číslo dvě v Československu, manželka generálního tajemníka. Víte, mě zaujalo, že ona později hodně psala o tom, jak se v té roli necítila, jak jí vadilo chování těch nejvyšších představitelů komunistické strany, které ona jako tedy opravdu holka z toho velmi chudého prostředí vnímala jako jakousi novou šlechtu. Ale zase na druhou stranu, v té době, kdy to žila, tak jí asi přišlo normální, že nakupuje ve zvláštních obchodech, že mají doma ochranku, že ona má chůvu k dětem. Měla nějakou práci, živila se něčím v té době?
No, já bych neřekla, živila se, protože živilí, řekněme, spíš ten plat toho generálního tajemníka, ale podle všeho se věnovala překladům z ruštiny.
Přichází tedy listopad 1951, klíčové datum pro její život. Jsou zatčeni s manželem. Ona v té knížce, kterou vy jste do studia přinesla, tak velmi detailně popisuje, co se s nimi dělo a jak to vnímala. Tak tedy, co se s nimi dělo?
Ona si původně myslela, a to zřejmě si mohl myslet nějakou dobu i Rudolf, že se snaží unést nějaká západní rozvědka nebo tajná služba, nebo že jde prostě o únos. Záhy se ukázalo, že o únos v pravém slova smyslu nejde.
Zatímco Rudolf Slánský byl tedy regulárně vězněn, tak co dělala v té době, nebo kde byla jeho manželka?
Ona byla s přestávkami vlastně taky několikrát vězněna a vyslýchána, nicméně ty její výslechy nepřinášely tolik ovoce, jak si možná sovětští poradci a vyslýchající mysleli, a ona byla převážně vlastně internována v nějakých chatičkách společně se svými příbuznými, s příbuznými Rudolfa Slánského, kde ale byli vlastně odděleni, neměli příliš možností spolu nějakým způsobem komunikovat a byli tam 24 hodin denně hlídáni příslušníky tajné policie nebo policie.
Je zajímavé, že s vysokou pravděpodobností se uvažovalo o tom, že by Josefa Slánská sehrála určitou roli v tom procesu se Slánským, ale nakonec prý státní bezpečnost jaksi kapitulovala, protože měli strach z toho, co by se tam odehrálo. A je takový krásný termín, který jsem objevil v těch spisech, že by to byl nerežírovatelný element. Je to tak?
Já se domnívám, že tady ta obava byla asi celkem na místě. Protože pro Josefu Slánskou to úplně nejvíc byla komunistická strana, ale naroveň tomu byl Rudolf Slánský, takže ona opravdu v těch chvílích prožívala neskutečné dilema vlastně, na jakou stranu se přiklonit, jestli se vůbec na nějakou stranu má přiklánět. Nakonec se v podstatě dlouhou dobu nepřiklonila ani na jednu, ale do značné míry odmítala spolupracovat. Mám pocit, že jestli se nepletu, řekla rovnou u výslechu, přestože jí v podstatě donutili podepsat věci, jako že Slánský nenáviděl Jana Švermu, kterého potom víceméně nechal zemřít, tak ona jim řekla, že v podstatě není schopná se naučit nic z paměti. Takže logicky vlastně
nemohla by se hrát tu roli vůbec.
Tam logicky přišla ta obava, že ta její role nebude tak výborně zrežírovaná, jak si představovali.
Jaký byl osud Rudolfa Slánského, to je všeobecně známé. trest smrti, následně tedy oběšení. V knižce Josefy Slánské je velmi detailně popsáno jejich poslední setkání, které samozřejmě muselo být asi hrozné, zejména pro Rudolfa Slánského, který věděl, co se děje, zatímco jeho manželka vůbec netušila, co všechno se odehrálo. Jaká je potom další cesta Josefy Slánské z té internace, když se až dodatečně dozvídá, vlastně, co se stalo s jejím manželem?
Když skončila ta internace, tak většině těch internovaných bylo vlastně zakázáno vrátit se do míst, odkud byli odvedeni před těmi několika měsíci. Takže byli po různu ubytováni víceméně na opačné straně dnešní České republiky, na Ostravsku, na Olomoucku, kde samozřejmě jim bylo přiděleno bydlení velice nuzné. Jejich práce byla ta nejhorší z nejhorších, plat taky. Rudolf Slánský mladší měl potíže vůbec dostudovat, což psychicky velmi těžko snášel, takže ty jejich podmínky byly v podstatě podmínky příbuzných odsouzeného k smrti, ať už to byli původně komunisté nebo ne.
Josefa Slánská byla tedy koncem dubna 1953, řekněme, odsunuta na Bruntálsko. Ještě toho roku v prosinci 1953 napsala Slánské sestra Milka Adlerová Státní bezpečnosti o tom, jakým způsobem Josefa Slánská žije.
Ještě vám chci něco napsat o sestře. Tam byste se měl také podívat, jak to s nima vypadá. Ten domek je strašně vlhký a ještě k tomu nemají v blízkosti pitnou vodu. Není náhodou, že ten domek, na pohled hezký, nikdo nechce obývat. Kdo by také chtěl žít bez vody? Domek má veliká okna a teď do něj fičí ze všech stran a oni tam strašně mrznou. Do práce musí jezdit 8 kilometrů autobusem a ráno v 4:30 budit Martičku a brát ji sebou do jeslí, protože v Rázové školka není. To dítě to dlouho nevydrží. Znáte její zdravotní stav. Byla už zase v nemocnici a několikrát ležela u nás. Potřebuje suché klima a když ne to, aspoň suchý byt. Rudíkovi nesvědčí práce v továrně, protože dělá v prachu a je nebezpečí, že se mu otevře tuberkulóza, kterou už jednou prodělal. Již teď je strašně vyhublý. Těšil se, že udělá maturitu, ale i tu se zklamal. Chtěl by se aspoň řemeslu vyučit, aby nebyl nádeníkem. Nemá žádnou perspektivu a to je pro mladého člověka to nejhorší. A tak se nedivte, že prohlásil, že za takových podmínek nemá cenu žít. Myslíte, že by to straně prospělo, kdyby si ten chlapec něco udělal?
Dopis je z prosince 1953, až v říjnu 1955 ale Josefa Slánská žádá ministerstvo vnitra o zrušení tohoto nuceného pobytu v Rázové u Bruntálu. Ta žádost potom prochází nějakým úřednickým kolečkem, samozřejmě přes politbyro ústředního výboru KSČ, a teprve v prosinci 1955 je povoleno, aby Rudolf Slánský junior složil maturitu a aby Josefa Slánská se mohla přestěhovat. Ono se to odehrává za takových zvláštních okolností, kdy za Josefu Slánskou znovu oroduje její sestra, a to u Václava Kopeckého. Václav Kopecký si nakonec samotnou Slánskou, kterou pochopitelně z dob 30. 40. let velmi dobře znal, tak si ji pozval na jakési jednání a Josefa Slánská ve své knížce Zpráva o mém muži na tohle setkání vzpomíná.
Oslovoval mě přezdívkou, kterou užívali mý přátelé od dětství. Špačíčku sem, špačíčku tam. Nezlob se, že jsem tě nechal chvíli čekat, ale jdu právě ze schůze předsednictva strany. Chtěl jsem s nimi projednat, co se dá pro tebe udělat. A usnesení už mám. Smíš se ty i všichni ostatní členové vaší rodiny přestěhovat, kam budete chtít. Ale to víš, do Prahy ne. To víš, to by ještě nebylo pro tebe dobré. Chápeš to, špačíčku, viď? Mluvili jsme spolu několik hodin. Jako obvykle. On mluvil a já se ke slovu skoro nedostala. My jsme nevěděli, my jsme netušili. My jsme mysleli, že pobyt na venkově, klid, příroda, že to je pro tebe to nejlepší. Proč si nám neřekla? Proč si nám nenapsala? Špačičku, chápeš přece, že jsme nemohli vědět. A co, Vdávat by ses nechtěla. To víš, nikoho nutit nemůžeme, ale mohli bychom pomoci. Chápeš, špačíčku? Takový profesor v penzi, to by bylo něco pro tebe.
Josefa Slánská tedy nakonec se mohla i do té Prahy vrátit a určitou roli hraje zase v roce 1968. My si ještě pustíme její hlas, ale co mohla vlastně dělat? Živila se tedy už v téhle době zase něčím? Asi musela.
Ona se pokoušela znovu živit tím překladatelstvím. Nicméně, jak sama upozorňovala, tak ne vždy jí byla nějaká práce nabídnuta. Ona to komentovala tím, že nešlo primárně o to, že by nebylo co překládat, ale o nějakou vůli dát ten překlad jí. Takže ona vlastně cítila to příkoří ze strany svých bývalých přátel a spolustraníků i v těch 60. letech a samozřejmě potom v 70. dvojnásob.
Ona vlastně prožívala pořád ten problém, který řešila komunistická strana, totiž co s jejím zesnulým manželem, jak se na něj dívat, jestli tedy rehabilitace ano, ne, a pokud ano, tak jaká, jestli se dopustil něčeho nebo ne. A pokud jsem pochopil ze čtení té knížky, tak tohle všechno Josefu Slánskou nesmírně trápilo, velmi se jí to dotýkalo a když tedy nakonec byla, řekněme, sňata ze Slánského část jeho pseudoviny vybásněné u toho soudu, tak nakonec byl viněn z přehmatů, z toho, že on to údajně byl, který napomáhal socialistické nezákonnosti a to pochopitelně Slánské také vadilo. Takže až do toho roku 68 byla vlastně pořád nespokojená s tím, jak se režim vypořádal s jejím manželem.
Já jsem nabyla dojmu, když jsem se snažila zjistit co nejvíc informací o Josefě Slánské, že vlastně obrazně řečeno její život skončil v tom roce 51, protože ona už se potom nikam dál neposunula. Ona se nedokázala vyrovnat s tím, co negativního mohl její manžel udělat a co taky, řekněme si, na rovinu udělal, protože on sám roztáčel ty politické procesy, on sám podepsal několik zatčení svých velmi blízkých kolegů, konkrétně třeba Klementise, který nakonec s ním byl souzen v tom procesu. Takže na postavu svého muže se nedokázala dívat objektivně. Tam hrál jednoznačně hlavní roli ten vztah, který nějakým způsobem formoval její pohled na Rudolfa Slánského. Zároveň ale nedokázala se vzdát ani toho přesvědčení, že komunistická myšlenka je dobrá a že je potřeba nastolit spravedlivou socialistickou společnost a že socialismus je to správné. Jediné, co byla ochotná přepustit, je, že se těch myšlenek chopili stalinisté a lidé, kterým šlo primárně o moc. A mám dojem, že vlastně z tohoto kolečka nikdy víc už nevystoupila.
Paradoxně jediný rok, kdy tedy Josefa Slánská se objevila v rozhlasu, je rok 1968. Pojďme si jenom na malou chvilku poslechnout její hlas.
No tady jsem si udělala názor celkem jasný, že šlo totiž v procesech skutečně o to, aby byli fyzicky zlikvidováni nejlepší, nejschopnější funkcionáři strany. Pravděpodobně by se byli asi stali nějakou velikou překážkou k něčemu, co se mělo prosadit a probojovat. Někdo se musel stát, ale prosím, to vidím teprve dneska, že, nebo teprve v posledních letech, že někdo se musel stát obětním bránkem za politiku specifické cesty k socialismu.
Josefa Slánská se tady snaží obhájit svého muže. Ona v tom delším rozhovoru tvrdí, že Rudolf Slánský byl protagonistou jakési specifické československé cesty k socialismu a že když se ti ostatní v komunistické straně rozhodli pro tu sovětskou cestu, takže jim tedy stál v téhle cestě. Samozřejmě, že my dnes víme, že takhle to vůbec nebylo, že naopak to byl Slánský, který jednoznačně podporoval stalinizaci komunistické strany a podporoval sovětskou cestu k socialismu. Prostě jenom v určitou chvíli Slánský stál v cestě a hodil se jako ideální oběť těchto politických procesů. Po roce 69 byla Josefa Slánská vyloučena z komunistické strany. Pro nás ještě je důležité zmínit rok 1977. Ona se stává signatářkou Charty 77. A nejen to, ona ještě stihne napsat dopis Gustávu Husákovi.
Kampaň vedená v těchto dnech proti Chartě 77 a jejím signatářům nemůže nepřipomenout 50. léta, kdy bylo možné odsuzovat kohokoliv za cokoliv. Kdy pod heslem Straně věřte soudruzi bylo zorganizováno přes 10 000 rezolucí žádajících smrt, a to i smrt vaši. A teď se opět na lidech od pionýrů po důchodce požaduje, aby odsoudili Chartu 77 a její signatáře, aniž by znali skutečný obsah této charty. Prvním důsledkem této kampaně je zatýkání, domovní prohlídky, vyhazovy z práce a jiné perzekuce. Což pak byste snad chtěl, aby lidé zase měli po mnoho let trpké výčitky svědomí proto, že ze strachu hlasovali proti něčemu, co neznali. A tak ublížili občanům, kteří nechtějí nic jiného, než pomáhat při důsledném uplatňování závazků, které je povinen dodržovat nejen náš stát, ale i všichni jeho občané. Žádám vás proto, abyste se zasadil o zastavení pomlouvačné kampaně a represí.
Manželka bývalého generálního tajemníka píše současnému generálnímu tajemníkovi a upozorňuje na to, že kampaň proti Chartě 77 jí nápadně připomíná to, co se dělo v 50. letech. Dá se to tak?
Dá se to tak říct. Hlavně co se týká těch různých pomlouvačných kampaní, kdy se v 50. letech i třeba děti ve školách nutili k tomu, aby psali nějaké rezoluce o lidech, které víceméně vůbec neznali, o problematice, které nemohli rozumět.
Josefa Slánská se dožila i roku 1989. Měla ještě v 90. letech chvíli, řekněme, čas na to, aby se třeba dozvěděla něco o historii, něco o dějinách, možná i nějakou tu pravdu o svém manželovi, ale pokud jsem pochopil i z televizních dokumentů, které o ní byly natočeny, tak zkrátka své názory nezměnila.
Ona zůstala při tom, že myšlenka komunismu byla správná, že její manžel byl spravedlivý, výborný komunista, šlo mu jen o dobro lidí, a z tohoto názoru neslevila ani později. Přičemž je potřeba asi říct, že ale její obě děti, později narozená Marta Slánská a Rudolf mladší, si problematiku té doby a chování jejich otce ve 40. letech poměrně dobře uvědomovali oba. A vlastně podle toho i jednali v těch dalších letech.
Na mnoha místech, v mnoha článcích, v mnoha pořadech rozhlasových, televizních se všichni podivují právě tomu, jak dokázala Josefa Slánská věřit té své iluzi o tom sociálně spravedlivém ráji na světě. Já jsem nad tím hodně přemýšlel a říkám si, ukradlí dítě, oběsili manžela, řadu let nemohla dělat to, co chtěla, a my bychom vlastně chtěli, aby teď ještě popřela celý svůj život, aby nakonec řekla, že všechno, v co věřila, bylo špatné, tak možná toho na ní chceme trochu moc, kdo ví. Tak to byla Zuzana Marková, která dnes vyprávěla o Josefě Slánské. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Ukázky přečetla Růžena Štanclová, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje David Hertl.